Ο χώρος μέσα στον οποίο μπορούσαμε να κινηθούμε ήταν ελάχιστος. Ήταν ένα τετράγωνος χώρος με 4 παράγκες και στην κάθε παράγκα ήταν 30 περίπου κρατούμενοι, σαν σαρδέλες, ο ένας δίπλα στον άλλον. Δεν μπορούσες να κινηθείς, είμαστε όπως τα πουλιά μέσα στα κλουβιά. Και πλέον τούτου ήμασταν περιτριγυρισμένοι διαρκώς με σειρματοπλέγματα. Δεν μπορούσες να πλησιάσεις το σειρματοπλέγμα. Ο φρουρός από τον πύργο μπορούσε να σε πυροβολήσει. Ούτε βέβαια να περάσεις στην νεκρή ζώνη. Η ποινή σου ήταν κομμένη. Θα σε πυροβολούσε. Τα δικαιώματα μας σε εισαγωγικά ήταν να στέλνουμε 1-2 επιστολές και να παίρνουμε άλλες τόσες, αλλά με λογοκρισία, με αυστηρή λογοκρισία. Όλες ό,τι εστέλναμε ή ό,τι επέρναμε είχαν απάνω το past censored, μια στρογγύλη σφραγίδα που έγραφε ότι επέρασε από έλεγχο. Μπορούσαμε βέβαια να διαβάσουμε βιβλία τα οποία επερνούσαν από έλεγχο. Αλλά πιστεύω ότι σε εκείνη τη δραματική διάρκεια της ζωής μας ό,τι μας έσωζε ήταν η προσήλωσή μας στον Θεό. Η κύκλη της Αγίας Γραφής. Η διαρκής μελέτη των γραφικών κειμένων. Ο προβληματισμός. Εκεί είχαμε ιερείς. Επερνούσαμε μια πολύ έντονη θρησκευτική ζωή με τη θέλησή μας. Και αυτό είναι που μας έσωσε. Η ιδέα του Θεού, ο ίδιος ο Θεός ήταν μαζί μας, ήταν μέσα μας.
Να σε διακόψω, κύριε Γιάννη, γιατί βλέπω ότι βλέποντας το σημείωμα του εκδότη στο βιβλίο σας, βλέπω ότι καταφέρατε να μεταδώσετε το είναι σας στο γιο σας, τον Ανδρέα, ο οποίος είναι ο εκδότης του βιβλίου σας. Να διαβάσω, αν μου επιτρέψετε, να διαβάσω το σημείωμα του Ανδρέα Ιωάννη Σπανού, του εκδότη. Έλληνες Ορθόδοξοι Κύπρου και Ελλάδας, εθνικά υπερήφανοι, σας παραδίδουμε το δεύτερο τόμο για την ιστορία της πιο θρηλυκής ελληνικής απελευθερωτικής επαναστάσεως του 20ου αιώνα. Μιας επαναστάσεως που ευχόμαστε να ξεσηκώσει με το ηθικό μεγαλείο της τον Ορθόδοξο Ελληνισμό σαν οδηγό για μια τελική θεία δικαίωση. Είναι ο πρόλογος, ένα μικρό κομματάκι στο σημείωμα, στο πίσω μέρος του βιβλίου σας, του γιού σας, του Ανδρέα Σπανού, που δείχνει πράγματι ότι μεταλαμπαδεύτηκε μέσα του όλο αυτό, όλη αυτή η αγάπη, η δική σας, προς την πατρίδα, προς τη θρησκεία, αυτό που είπατε ότι ο Θεός ήταν, προσευχόσαστε συνεχώς το Θεό μέσα στα κρατητήρια, το βλέπουμε και σε όλους τους αγωνιστές σχεδόν, του αγώνα, την πίστη που είχαν στο Θεό, για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό πολεμούσαν, και είναι ταυτισμένοι όλοι οι αγωνιστές με τον Ορθόδοξο Ελληνισμό. Αυτό φαίνεται καθαρά και στο σημείωμα του γιού σας. Περάσατε στο γιο σας όλες τις αξίες του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Θα συνεχίσουμε και θα δούμε στο τέλος ακριβώς και λίγα για τον γιο σας, τον Ανδρέα. Να συνεχίσουμε όσον αφορά τα κρατητήρια.
Εκεί υπάρχουν άνθρωποι που βασανίστηκαν πολύ. Θυμάμαι, Δήμο, τις νύχτες. Εμείς ήμασταν παιδιά. Σκεφτείτε ότι εμπήκα 18 χρόνων και βγήκατε. Έκλεισα τα 18 μου χρόνια στο Special Branch.
Μάλιστα. Κατάλληλος τόπος για...
Ναι. Ωραία γενέθλια. Αλυσμόνητα.
Τέτοια στρίφη.
Και βγήκα από τα κρατητήρια την προηγουμένη των 20 γενεθλίων μου, ύστερα από 2 χρόνια.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εκεί ήμουν ελεύθερος, πονούσα, υπέφερα, αλλά το δράμα των οικογενειαρχών ήταν πολύ πιο έντονο από το δικό μας, τον ελεύθερο. Διότι πολλές φορές, πολλές νύχτες, θυμάμαι τα βογγητά των ανθρώπων στον ύπνο. Ζούσαν με τη σκέψη των γυναικών τους, των παιδιών τους. Ζούσαν, μπορούσαν να επιβιώσουν. Πού έβρισκαν χρήματα, πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι, τι γινόντουσαν τα μωρά, μεγάλωναν μακριά από τον πατέρα. Ήταν δραματικές στιγμές. Πρέπει να αναφέρω και τις συγκρούσεις μας με τους Εγγλέζους. Προσωπικά έζησα δύο συγκρούσεις και τραυματίστηκα και στις δύο. Στη μια περίπτωση, στα κρατητήρια της Πύλας. Ήταν η μέρα που δολοφονήθηκαν οι δύο αγωνιστές στο κρυσφύγιο της Γαλάτας, ο Ευαγόρας Όβα Χριστοφόρου και ο Χρύσαυθος Μιλωνάς. Ο πατέρας του Ευαγόρα, ο Παπαλαζαρής, ήταν μαζί μας, ο Παπαλαζαρής από τον Αμίαντο, και ζήτησε ο άνθρωπος σιδηροδέσμιος να μεταφερθεί από τους ίδιους τους Άγγλους και με κουστοδία να κυδεύσει το παιδί του, και οι Εγγλέζοι του αρνήθηκαν. Με αποτέλεσμα να εξεγερθούμε οι πολιτικοί κρατούμενοι καταρχήν δύο διαμερισμάτων, του G στο οποίο ήμουν εγώ και του διπλανού F, και μετά βέβαια διευρύνθηκε η εξέγερση. Τι έκαναμε? Μαζεύαμε πέτρες και πετροβολούσαμε τους Εγγλέζους, βάζαμε φωτιές. Οπότε ο Εγγλέζος, ο διοικητής, φοβούμενος προετοιμασία ή προανάκρουσμα ομαδικής απόδρασης, έστειλε, ζήτησε αμέσως στρατό, ήρθε ο στρατός, περιεκύκλωσε, πολιόρκησε τα κρατητήρια, το στρατόπεδο συγκέντρωσης της Πύλας, και σε κάποια στιγμή έγινε, εισήλασαν οι Άγγλοι με αντιδιαδηλωτικές εξαρτήσεις μέσα στα κρατητήρια. Εμείς είχαμε αποφασίσει να δώσουμε κατά μέτωπο μάχη, ομηρική μάχη, αγαπητέ μου. Σταθήκαμε σε παράταξη εμείς, μπήκαν μέσα οι Άγγλοι. Εμείς τι είχαμε? Κάτι ξύλα που ξεριζώσαμε παραστατούς από τις πόρτες. Οι Άγγλοι είχαν ασπίδες, κράνη, ρόπελα, όπλα, μάσκες.
Μάλιστα.
Άρχισαν να πετούν δακρυγόνες βόμβες, και σε κάποια στιγμή, εμείς μόνο πέτρες είχαμε, έγινε η επίθεση, έγινε η σύγκρουση. Οι Άγγλοι κινήθηκαν με σχέδιο και έκαναν μία σφήνα ανάμεσά μας και μας χώρισαν σε δύο παρατάξεις. Μας περικύκλωσαν και άρχισαν οι συγκρούσεις. Με τις γροθιές σου, πόσες γροθιές μπορείς να δώσεις με τα χέρια σου πάνω στις ασπίδεστες σιδερένιες? Κάποια στιγμή θυμάμαι ότι είχα βρεθεί μόνος ανάμεσα σε μια ομάδα Εγγλέζων. Με εκτυπούσαν με ρόπαλα που ήταν από στολίθια κασμάδων, μακριά.
Μάλιστα.
Ρόπαλα. Με χτυπούσαν μέχρι που κατόρθωσαν να με ρίξουν κάτω, οπότε άρχισαν να με κλωτσούν με τις αρβίλες, ενώ πάλι εξακολουθούσαν να με χτυπούν. Θυμάμαι ότι με χτυπούσαν επίτηδες στη σπονδυλική στήλη, με κλωτσούσαν. Σε κάποια στιγμή βέβαια φαίνεται έχασα τις αισθήσεις μου από το ξύλο, από τα αίματα, και αποχώρησαν οι Άγγλοι, οπότε επενέβησαν συγκρατούμενοι φίλοι, με άρπαξαν και με επήραν μέσα στην παράγκα για να μου περιποιηθούν τα τραύματα. Ήταν η μία περίπτωση τούτη. Δίπλα στο F είχε συνεπία της των συγκρούσεων, ήταν τόσο θυελώδης, τόσο καταιγιστικές οι συγκρούσεις, πέθανε ένας Εγγλέζος.
Μάλιστα.
Στην Κοκκινοτριμιθιά τραυματίστηκα τη νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης του 1958. Είχαμε εξεγερθεί. Κάναμε την εξέγερση, την μεγαλύτερη εξέγερση που έκαναν ποτέ πολιτικοί κρατούμενοι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, με διαταγή του αρχηγού, του διγενή. Τα εκάψαμε όλα, η ώρα 11 ακριβώς το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, είχαμε κηρύξει απεργία πείνης. Και εκάψαμε ό,τι ήταν δυνατόν να καεί. Μέσα σε 5 λεπτά τα κρατητήρια έγιναν παρανάλωμα του πυρός. Οπότε, αφού πια δεν είχαμε τίποτα να κάψουμε, αποσυρθήκαμε κατά το σχέδιο στα παραπήγματα και περιμέναμε. Μούνταραν μέσα οι κοκκινοσκούφιδες, επρόκειτο περί επιδρομών βαρβάρων. Τι ατήλας! Εκείνα δεις βαρβαρότητα αγγλική. Περικύκλωσαν τα κρατητήρια, πυροβολούσαν πάνω από τις παράγκες, λίγο πιο πάνω από το ύψος του ανθρώπου. Θυμάμαι σε κάποια περίπτωση είχαμε μαζί μας τον ανταρτοκαλόγερο, τον Σάββαν Λονεύτη, και φορούσε ράσα. Ήταν ρασοφόρος παρόλο που δεν ήταν ιερωμένος. Μετά έγινε και είναι αρχιμανδρίτης σήμερα κάπου έξω από την Αθήνα. Ζήτησε άδεια από τον Άγγλο να πάει στην τουαλέτα και τον άφησε. Προχώρησε ο ρασοφόρος, πήγε στην τουαλέτα, ενώ ερχόταν ξαφνικά άκουσε, ήταν αντάρτης προηγουμένως ο Σάββας, ναι, άκουσε το κλίστρο του όπλου του Εγγλέζων που όπλιζε και έπεσε κάτω. Τον πυροβόλησαν με ρηπή. Αν δεν έπεφτε κάτω ο Πασάβας, θα ήταν νεκρός. Αυτά, οι κακουχίες άρχισαν όμως με την επέλευση του Σκότους. Ορμούσαν μέσα φορώντας λαστιχένια παπούτσα, για να μην τους ακούμε, έμπαιναν μέσα στις παράγκες και άρχισαν να χτυπούν. Δαίμονες, Δήμο μου, σαν τους δαίμονες. Χτυπούσαν όπου έβρισκα. Τα κορμιά, τα ανθρώπινα κορμιά, στα πόδια, στα κεφάλια, στις πλάτες, παντού, αναποδογύριζαν τα πάντα. Έφευγαν, εξανάρχονταν σε άλλο κύμα, σε άλλο κύμα. Ενώ ταυτόχρονα μας επαιτούσαν από τα σπασμένα πια παράθυρα, πέτρες, σκύβαλα, βρωμιές, καλάθουσα χρήστων, ό,τι δυνατόν να φανταστεί ο άνθρωπος. Ενώ με τα ρόπαλα τους ξαφνικά έκαναν επιδρομή, χωρίς θόρυβο, και με τα ρόπαλα έσαιρναν τα ρόπαλα πάνω στις παράγκες ώστε να ακούγεται αυτός ο πολυβολισμός. Σε κάποια στιγμή, σε μια από τις εφόδους, είχαν αρπάξει το παλιοκρέβατο στο οποίο βρισκόμουν 4 και με εξφενδόνησαν με τέτοια δύναμη που ξέφυγα από το κρεβάτι και το κεφάλι μου χτύπησε ένα κομωδίνο, έσπασε το κοντραμπλακέ του κομωδίνου και σφινώθηκε μέσα στο κομωδίνο εκείνο, ενώ με χτυπούσαν κιόλας. Μέχρι που έφυγα, δεν μπορούσα να ελευθερωθώ. Με ελευθέρωσε ο καλός ο φίλος, ο συναγωνιστής μου, ο Εμίλιος Πατσαλίδης, που ήταν ακριβώς δίπλα μου, μετέπειτα αστυνόμος. Και ο Ηρόδοτος, ο Χριστοφίδης, με βοήθησαν, είχα τραυματιστεί. Τα ανέφερα αυτά και αν θέλεις να προσθέσω ότι ήταν εκείνη η περίοδος που μας ανάγκασαν όλους να γυμνοθούμε δημοσίως έξω στην αυλή.
Μάλιστα.
Ήθελαν να μας εξευτελίσουν.
Όλα αυτά οι κατά τα άλλα άνθρωποι, αν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε έτσι, οι Άγγλοι που την ίδια στιγμή βασάνιζαν τα νιάτα της Κύπρου, που ζητούσαν μόνο ελευθερία, την ίδια στιγμή φώναζαν για τα δικαιώματα των ζώων έξω από την Κύπρο. Μιλούμε για στην Αγγλία. Να πούμε τώρα για συντρόφους, για αγωνιστές που γνωρίσατε. Αναφερθήκατε πιο πριν, στην πρώτη μας ώρα περίπου, για τον Ευαγόρα Παλικαρίδη.
Με τον Ευαγόρα Παλικαρίδη γνωρίστηκα τυχαία από μια εύνοια τραγικής μοίρας. Την μέρα που τον καταδίκασα σε θάνατο, το είπα πολλές φορές, δεν θέλω να κουράζω για τον κόσμο που μας ακούει, την μέρα που τον καταδίκασα σε θάνατο. Τον έδεσαν με την ίδια χειροπέδη μαζί μου και μέχρι τις κεντρικές φυλακές. Δεν τον ξέραμε, ούτε το όνομα του ξέραμε, ούτε τίποτα. Μετά έγινε
γνωστό.
Ο Ευαγόρας, ο ήρωας, το ίνδελμα. Μέχρι τις κεντρικές φυλακές ήμασταν μαζί. Θυμάμαι όταν μας είπε ότι τον καταδίκασα σε θάνατο και μάθαμε το όνομα του. Ποιος είσαι, αδέρφη, είμαι ο Ευαγόρας Παλικαρίδης. Μας έδινε θάρρος. Ποιος, ο μελλοθάνατος. Τον θυμάμαι, το είπα πολλές φορές, το επαναλαμβάνω, όταν μας χώρισαν και τον ετάδειξαν από μας μέχρι τα κελιά των μελλοθανάτων, τον μπλοκ 8. Ήταν κάτι, μια δραματική πορεία. Έτρεχαν οι Εγγλέζοι να το φτάσουν. Σήκωσε. Πριν μπει την μικρή θηρίδα την εσωτερική για τα κελιά των μελλοθανάτων, όταν σήκωσε το χέρι του, «Μη φοβάστε αδέρφια, θάρρος, ζήτω η ελευθερία», και τον πήραν μετά στα κελιά των μελλοθανάτων. Αλλά από πλευράς ανθρώπων, ηρώων αν θέλετε, γνώρισα, ήταν πολλοί, τους ανέφερα και προηγουμένως, ποτέ μου δεν λησμονώ τον Ηλίον Παπακυριακού, τον Σταύρον τον Στυλιανίδη, τον Πέτρον τον Γιάλουρο, τον Ανδρέαν τον Παρασκευά και άλλους φίλους που φάνηκαν τυχεροί, πέθαναν στο πεδίο της δόξας.
Φάνηκαν τυχεροί, έτσι. Κύριε Γιάννη, δυστυχώς ο χρόνος πάει να τελειώσει. Με ειδοποιούν από το απέναντι ραδιοθάλαμο ότι πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Λέω δυστυχώς, γιατί δεν προλάβαμε σχεδόν να πούμε τίποτα. Λίγα απλά αγγίξαμε την ιστορία των αγωνιστών και του αγώνα. Πριν κλείσουμε και πριν μας πείτε τον τελευταίο, ένα τελευταίο μήνυμα σας, δύο λόγια δικά σας, να ξαναπώ για το δεύτερο τόμο του βιβλίου σας, «ΕΟΚΑ, έτσι πολεμούν οι Έλληνες». Δεν πρόκειται για διαφήμιση, πρόκειται για την ιστορία μας, πρόκειται για τον αγώνα, τον απελευθερωτικό της ΕΟΚΑ. Είναι ντοκουμέντα, η εγκυρότητα, όπως μας είπατε κι εσείς, φάνηκε και φαίνεται μέσα από τόσα χρόνια που δημοσιεύσατε τα άρθρα σας και από τον κόσμο ο οποίος τα διάβασε, χιλιάδες κόσμου. Να ξαναφέρουμε ότι όποιος θέλει να προμηθευτεί το βιβλίο του Γιάννη Σπανού, «ΕΟΚΑ, έτσι πολεμούν οι Έλληνες», μπορεί να έρθει σε επαφή με τον εκδότη, τον κύριο Ανδρέα Ιωάννη Σπανού, το γιο του κύριου Γιάννη, στο γραφείο του Λεωφόρος Ακαδημίας 2, είναι το γραφείο 101, είναι απέναντι από το Luna Park Ακροπόλεως, στη Λεωφόρο Αθαλάσσας. Τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ανδρέα Σπανό, τον εκδότη, είναι 513-434 στη Λευκωσία. 513-434. Βιβλίο που αξίζει να διαβαστεί και όχι να μπει σε μια βιβλιοθήκη ως στολίδι. Κύριε Γιάννη.
Ένα μήνυμα. Το είπα και το επαναλαμβάνω. Ένα όνειρο απέμεινε στη ζωή μου. Να βρεθώ στην ελεύθερη γελούσα και εκεί όταν ο Θεός το αποφασίσει να κλείσω τα μάτια μου, να θαυτώ στους τάφους των προγόνων μου. Στην ελεύθερη γελούσα. Η τελευταία μου επιθυμία. Το μόνο όνειρο της ζωής μου. Και να επαναλάβω τον όρκο πως ουδέποτε όσο ζω θα πάψω να αγωνίζομαι για την ελευθεριά της πατρίδας μου και για τα ιδεώδη του κόσμου μας, την ανθρωπιά, το φιλότιμο.
Καλή ελευθερία, κύριε Γιάννη.
Καλή ελευθερία.
Το χρονογράφημά μας. Επιμελείται και γράφει ο δημοσιογράφος Δήμος Κωνσταντίνου. Το χρονογράφημά μας. Στην απόδοση ο Γιώργος Γαλανός. Το χρονογράφημά μας. Καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, την ίδια πάντα ώρα, στο Αμόχωστος 96.9. Το χρονογράφημά μας. Ότι η έκδοση ενός βιβλίου στην Κύπρο είναι κάτι σαν ποινικό αδίκημα με πρόστιμο το χρέος που θα υπομισθείς για τέτοιο εγχείρημα είναι σ' όλους γνωστό. Το ότι τα βιβλιοπωλεία στον τόπο μας λειτουργούν περισσότερο ως χαρτοπωλεία είναι επίσης γνωστό. Επομένως, πολύ λογική και φυσική εξέλιξη και κατάληξη να καταντήσουμε πεζοί όλοι μας. Πεζοί από πλευράς πνεύματος και νοοτροπίας, γιατί από αυτοκίνητα άλλο τίποτα στη μακαρία νήσο μας. Σε πολλά σπίτια θα δεις βιβλιοθήκες τεράστιες και με πάμπολα βιβλία. Αλλά θα τις δεις τόσο συγγυρισμένες και τα βιβλία με τέτοιους χρωματισμούς που θα καταλάβεις ότι αποτελούν επίπλωση και διακόσμηση του χώρου. Θα αντιληφθείς ότι αποτελούν προσπάθεια ένδειξης πλουτισμού και όχι προσπάθεια πλουτισμού ιδεών. Και είναι κρίμα. Δεν ξέρω αν φταίει το σύστημα, δεν ξέρω αν φταίει η νοοτροπία μας, δεν ξέρω ακόμα αν το έχουμε στο αίμα μας. Το γεγονός είναι ένα. Δεν μας αρέσει το διάβασμα, εκτός και αν πρόκειται για αθλητικά, για μόδες και κουτσομπολίστικες στήλες. Μάθαμε στα εύκολα και δεν θέλουμε προβληματισμό και μπελάδες στο κεφάλι μας. Αντιμετωπίζουμε τη ζωή όπως έρθει, χωρίς προγραμματισμό και σκέψη. Είμαστε ρηχοί. Είμαστε της επιφάνειας και ουδέποτε εμβαθύνουμε. Το ίδιο όμως κάνουν, προσέξτε ακροατές και ακροάτριες, το ίδιο όμως κάνουν και οι φελοί. Επιπλέουν και είναι πράγματι πολύ μεγάλο κρίμα, γιατί έχουμε πολιτισμό αιώνων, προγόνους που θαυμάζουν και γνωρίζουν πολύ περισσότερο οι ξένοι παρά εμείς. Είναι τραγικό να ακούς ξένο να απαγγέλει στίχους του Ομήρου στην αρχαία ελληνική και εσύ να μην καταλαβαίνεις. Άνδρα μιέν επεμούσαν πολύτροπον ως μάλα πολλά πλάχθη, επί τρίης ιερών πτωλίεθρον έπεσεν. Και εσύ να μαθαίνεις τον άδρα τον πολύτροπο πες μου, θεά που χρόνια παράδερνε, σαν πάτησε τις τρία στο ιερό κάστρο. Αλλά θα μας τραγουδήσει η Μούσα όπως πάμε. Και δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά ένα μυρολόι για το κατάντημα του σημερινού Έλληνα. Για την ευκολία μας και μόνο αλλάζουμε και τον Όμηρο και τον Πλάτωνα και όλους. Στη θέση τους μαθαίνουμε τους μεταφραστές τους. Γιάννη Σπανού, Εώκα, έτσι πολεμούν οι Έλληνες, τόμος δεύτερος. Ένα βιβλίο που εξιστορεί γεγονότα μιας λαμπρής εποποιίας της φυλής μας. Ένα βιβλίο που εξυμνεί την αγάπη του Έλληνα προς την πατρίδα και στη συγκεκριμένη περίπτωση του Κύπριου Έλληνα. Ένα βιβλίο που πρέπει να αποτελέσει φάρο καθοδηγητικό για όλον τον ελληνισμό, για όλες τις επερχόμενες γενιές. Ένα χαστούκι για μας τους σημερινούς, που σίγουρα θα ενσταθούμε ντροπή διαβάζοντάς το. Όχι για το περιεχόμενο του βιβλίου, αλλά για το περιεχόμενο της σημερινής μας ζωής και νοοτροπίας. Μέσα από τις σελίδες του ξεπηδούν άνθρωποι που πολέμησαν το φόβο και τις αδυναμίες τους, που πάλεψαν για αξίες και ιδανικά. Είναι το βιβλίο ετούτο στάδιον δόξης λαμπρών. Και ταυτόχρονα ένας καταπέλτης. Αποδεικνύει περίτρανα πόσο πολύ αλλάξαμε, πόσο πολύ ολιγοπιστήσαμε και πόσο έξω βρισκόμαστε από την πορεία μας, πόσο ξεστρατήσαμε. Γι' αυτό αποκαλώ αυτό το βιβλίο φάρο για τις επερχόμενες γένειες. Γιατί θα φωτίζει και θα καθοδηγεί, προστατεύοντας και νουθετώντας, αλλά και καταδεικνύοντας πώς πολεμούν οι Έλληνες. Με την ελπίδα ότι αυτό το βιβλίο τουλάχιστον θα αγοραστεί αλλά δεν θα μπει στις βιβλιοθήκες ως διακοσμητικό, εύχομαι όπως διαψευστώ σε αυτό που έγραψα πιο πάνω, ότι δηλαδή το βιβλίο είναι ποινικό αδίκημα στην Κύπρο και τα χρέη του εκδότη το πρόστιμο.
τουρίστα. Άρα, ο τουρισμός μας κατά μέσον όρος είναι καλό.